Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 11-ն է։ Բրուսելում գումարվում է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, արևմտյան ինտեգրման կառույցների մայրաքաղաք է մեկնել նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մինչդեռ Երևանում իրավապահների թիրախում նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրներն են եւ նրանց զավակները։ Ազգային ժողովը քննարկում է վարչական խախտումները մեղմելու տարբերակներ, ինչպես են երևանցիները արձագանքում քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականին, հարևան Ադրբեջանի երկրորդ քաղաքում խառնաշփոթ վիճակ, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր երրորդ այցով ժամանել է Բրյուսել։ Այսօր նախատեսված են նրա հանդիպումները Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության բարձր հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինի հետ։ Նա հանդիպումներ է ունենալու նաեւ Եվրամիության այլ ղեկավարների, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Փաշինյանը մասնակցելու է նաև Աֆղանստանի առաքելությանը օժանդակություն ցուցաբերող երկրների ներկայացուցիչների հանդիպմանը, այդ հանդիպմանը նախատեսված է Փաշինյանի ելույթը։ Բրյուսելում այսօր հանդիպելու են Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Քննարկվելու է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման խնդիրը։ Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո սա արտաքին գործերի նախարարների առաջին հանդիպումն է։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի երկորդ գագաթաժողովը, ակնկալվում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահը դաշնակիցներից նորից կպահանջի ավելացնել ՆԱՏՕ-ին հատկացվող ռազմական ծախսերը։ Գագաթաժողովի մեկնարկին Դոնալդ Թրամփը խստորեն քննադատել է Գերմանիային, ասելով, թե Գերմանիան միլիարդավոր դոլարների գազատարի գործարքներ է կատարում Ռուսաստանի հետ, և միաժամանակ ակնկալում, որ Ամերիկան պաշտպանի իրենց Ռուսաստանից։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ նախաճաշի ընթացքում Թրամփն ասել է, որ Գերմանիան ամբողջովին վերահսկվում է Ռուսաստանի կողմից, քանի որ բնական գազի և հյուսիսային հոսք գազատարի գործարքի պատճառով կախված է Մոսկվայից։ Դոնալդ Թրամփը Բրյուսելից մեկնելու է Լոնդոն, իսկ հուլիսի 16-ին Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում տեղի է ունենալու Թրամփ-Պուտին հանդիպումը։ Մինչ այս ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահները երկու անգամ հանդիպումներ են ունեցել միջազգային համաժողովների շրջանակներում։ Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում հուլիսի 13-ին բախումներ են տեղի ունեցել ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Իրավապահները հաղորդում են, որ սուր ծակող գործիքների հարվածներից երկու ոստիկան է սպանվել։ Մանրամասները ծրագրում հիշեցնեմ միայն, որ այս ամսվա սկզբին զինված հարձակում էր կատարվել Գյանջայի քաղաքապետի վրա։ Գյանջան Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն է։ Աթենքը արտաքսում է ռուսաստանցի երկու դիվանագետի, ինչպես նաև արգելում է ևս երկու դիվանագետի մուտքը Հունաստան։ Նրանք կասկածվում են Հունաստանի և Մակեդոնիայի միջև վերջերս ձեռք բերված համաձայնագիրը տապալելու փորձերի մեջ։ Այս մասին հաղորդում է հունական մամուլը։ Հունաստանի կառավարության մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, թե Աթենքը հանդուրժողականություն չի ցուցաբերի միջազգային օրենքը խախտող վարքագծի հանդեպ։ Մոսկվան ասել է, թե կպատասխանի ռուսաստանցի դիվանագետների արտաքսմանը։ Այսօր Բեռլինում ավարտվեց ԵՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի հերթական նստաշրջանը, ընդունված փաստաթղթերով Ռուսաստանին կոչ է արվում չեղարկել Ղրիմի բռնակցումը, ինչպես նաև դադարեցնել ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը հրաժարվել է պաշտպանել ամփոփիչ հռչակագիրը։ Ռուսաստանի պատվիրակության անդամները դահլիճից դուրս են եկել նախքան վեհաժողովի աշխատանքի ավարտը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ երկրորդ խաղում այսօր երեկոյան հանդիպելու են Անգլիա և Խորվաթիայի հավաքականները։ 3 Ֆրանսիայի հավաքականը 1-0 հաշվով հաղթելով Բելգիայի հավաքականին դուրս է եկել եզրափակիչ և սպասում է իր մրցակցին, որը հայտնի կդառնա այսօր երեկոյան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոլորակի ուշադրության կենտրոնում Բրյուսելն է, որտեղ գումարվում է աշխարհի ամենահզոր ռազմական դաշինքի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը։ Դաշինքի առաջատար ուժի Միացյալ Նահանգների ղեկավարը քննադատում է դաշնակիցներին ֆինանսական նվազ հատկացումների համար։ Նշենք, որ Բրյուսելը մեկնել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այսօր նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Իլմար Մամեդիարովի հանդիպումը։ Բրյուսելում է մեր ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը։
Այսպիսով Հայաստանի վարչապետը առաջին այցով պաշտոնական ժամանեց Բրյուսել, որտեղ արդեն սկսվել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որին մասնակցում են 29 անդամ երկրների նախագահներ, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, այսօր քիչ անց Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելու է հենց Ֆրանսիայի նախագահի հետ, երբ կողմանի հանդիպում է լինելու։ Քիչ առաջ այստեղ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան ժամանեց Հայաստանի վարչապետը, այստեղ հիմա այս պահին տեղի ունենում Աֆղանստանի աջակցության շրջանակներում այդ խորհրդաժողովը, որ մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի գործընկեր երկրների ղեկավարները, այն երկրները, որոնք խաղապահներ են ուղարկել Աֆղանստան այդ երկրի հետ պատերազմյան իրավիճակը շտկելու և կարանություն ապահովելու համար։ Եվ այս իմաստով Հայաստանի խաղապահները բավական լուրջ ներդրում ունեն նաև Աֆղանստանում, և մի քանի անգամ նրանք արժանացել են շատ բարձ գնահատականի ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի կողմից։ Ասենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումներ է ունենալու ուրեմն Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկի հետ, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերի, ինչպես Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտացկին էր ասում, եվրոպական ղեկավարները ջերմորեն են ընդունելու Նիկոլ Փաշինյանին և նրանք պատրաստակամություն են հայտնելու աջակցել Հայաստանին։ Կարդեն Եվրախորհրդարանը քննարկեց Հայաստանին օգնելու հարցը, օժանդակելու հարցը, և այնտեղ բավական ջերմ ելույթներ եղան, և նրանց պատգամավորների շատերը, եվրոպական երկրների պատգամավորների շատերը պարզապես հորդորում էին եվրոպական երկրներին, որ կան նաև շուտ աջակցություն ցույց տալ, ֆինանսական տնտեսական աջակցություն ցույց տալ Հայաստանի երիտասարդ իշխանություններին, որպեսզի նրանք կարողանան իրագործել իրենց բարեփոխումները։ Այսօր շատ կարևոր հանդիպում տեղի ունենա Էլմար Մամենդիարովի և Զորաբ Մնացականյանի միջև, Հայաստանի նորագործ նախարարի, և առայժմ չգիտենք, թե սա ինչպիսի հաղորդում է, արդյոք ծանոթանան նախարարները իրար, թե շատ կարևոր հարցեր են քննարկելու, եթե պայմանավորվածություն ձեռք բերվի երկու երկրների ղեկավարների հանդիպման շուրջ, ապա դա նշանակում է, որ բանակցություններում կարող է առաջընթաց արձանագրվել։ Իսկ ես այսօր զրուցեցի ռուս հայտնի ռազմական ցուցակից Պավել Բերգենգաուրի հետ, որ այնքան էլ լավատես չէ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում, հանրապետ բանակցային գործընթացի հարցում, և այժմ առաջարկում եմ պարզապես լսել այդ հարցազրույցից մի հատված։
Կարծում եմ բարդ է որևէ առաջընթաց ակնկալել, բայց կարելի է հույս ունենալ, որ կողմերի ստատուս քվոն կպահպանվի։ Ժամանակին 94 թվականին, ընդհանրապես ասեմ, ես այդ ժամանակ ներկա եմ եղել, երբ Ղարաբաղյան ներկայացուցչական խումբը բանակցային սեղանի մոտ որոշակի փոքր ներկայություն ուներ, և այդ ժամանակ ձեռք էր բերում համաձայնություն հրադադարի մասին, այնպես որ այստեղ Ղարաբաղյան կողմի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին իհարկե նորություն չէ, ինչպես որ այն ժամանակ, սակայն մյուս կողմից հրաշքի առնելով այն Ադրբեջան, որ այսօր կա, չեմ կարծում, որ նրանցից կարելի է այդպիսի քայլ ակնկալել, որովհետև թեղ Ադրբեջանի ներքին քաղաքական պարամետրից ելնելով, և թե արտաքին միջավայրի հետ կապված, երբ որոշակի լուրջ ճնշումներ Բաքվի վրա չկան, որպեսզի նրանք ինչ-որ զիջումների կնան, դժվար է ակնկալ նման փոփոխություն։
Հարգելի ունկնդիրներ, մեր թիմն այս օրերին աշխատում է Բրյուսելում, հետևեք ռադիո թողարկումներին և հեռուստատեսային միացումներին։ Հրայր Թամրազյանը նոր ռեպորտաժներ է պատրաստելու ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այցի մասին։ Ազատություն կետեյը։ Եթե չլիներ ապրիլյան հեղափոխությունը, հիմա Բրուսելում վարչապետի կարգավիճակով աշխարհի մեծամեծերի հետ կհանդիպեր Սերժ Սարգսյանը, իսկ նրա մերձավոր շրջապատը կշարունակեր հավատալ, որ ինչքան կուզի կխփի. Բայց հանգամանքները փոխվեցին, հիմա պարոն Սարգսյանի մերձավորները շատ ավելի տհաճ ապրումների մեջ են, պարզվում է, ամենամերձավորները, զարմիկները, օրենքի հետ լուրջ խնդիրներ ունեն, լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը.
Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդուն Հայկ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել սպանության փորձ կատարելու, ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու ու պահելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն ու նշում, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Ըստ կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոյանի, այս հարցով քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, սակայն վերջինս դեռ որոշում չի կայացրել։ Սաշիկ անունով հայտնի Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին հիշել ցնեն քրեական գործում ներգրավել է 11 տարի առաջ կատարվածի համար։ Դեռ 2007 թվականի ապրիլի 1-ին Երևան քաղաքի բնակիչ 1984 թվականին ծնված Դավիթ Սիմոնյանը Թումանյանն Ալբանդյան փողոցների խաչմերուկից հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել էր Հիվանդանոց։ Ապա ոստիկանություն էր ներկայացել Աղևոնդյանը, ներկայացրել էր ատրճանակ և հայտնել, որ այն գտել է իրեն շենքին կից մանկապարտեզի մոտից և դրա հետ անզգույշ վարվելու հետևանքով կրակել է ընկերոջ Դավիթ Սիմոնյանի վրա։ Այդպիսով հարուցված քրեական գործը մոտ 2 ամիս անց կարճվել էր կողմերի հաշտության և բողոքի բացակայության հիմքով։ Սակայն այս տարվա հուլիսի 3-ին նորի հայտ եկած հանգամանքներով պայմանավորված գլխավոր դատախազը հանձնարարել էր վերսկսել գործի նախաքննությունը։ Արդյունքում պարզվել է, որ Դավիթ Սիմոնյանը դեռ 11 տարի առաջ հրազենային վնասվածք էր ստացել Հայկ Սարգսյանի կողմից արձակված կրակոցի հետևանքով, իսկ դեպքը տեղի էր ունեցել նախկին նախագահի եղբորորդու բնակության վայրում, Թումանյան 11 հասցեում գտնվող շենքի նկուղային հարկի սենյակում։ Ի դեպ, սա այն հասցեն է, որտեղ հուլիսի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը շուրջ 9 ժամ խուզարկում էր իրականացնում, ինչից հետո ուշ երեկոյան Հայկ Սարգսյանը տարվեց քնչական բաժին, ապա չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ արձակվեց։ Նոր զարգացում կա նաև Ալեքսանդր Սարգսյանի մյուս որդուն Նարեկ Սարգսյանին առնչվող քրեական գործում։ Ինչպես ազատության հետ զրույցում հաստատեցին ազգային անվտանգության ծառայությունից, 3 Կրասնոդար Երևան չվերթով Հայաստան է վերադարձել և իրավապահներին ներկայացել հետախուզման մեջ գտնվող 1990 թվականին ծնված Արտեմ Պետրոսյանով Նարեկ Սարգսյանի թիկնապահն է։ Հիշեցնենք, Նարեկ Սարգսյանի ու իր թիկնապահի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել դեռ հուլիսի 5-ին, քանի որ իրավապահները ել էին, որ Նարեկն իր թիկնապահի հետ հունիսի 22-ին մեկնել է Մոսկվա, այնտեղից որևէ եվրոպական երկիր մեկնելու նպատակով, իսկ մինչև Հայաստանը լքել է, Սարգսյանը Արտեմ Պետրոսյանի միջոցով իր ընկերոջը Սերոբ Սահակյանին էր փոխանցել Երևանի Արամի փողոցի շենքերից մեկի բնակարանի բանալին, իսկ ավելի ուշ հունիսի 25-ին նույն թիկնապահի միջոցով Սահակյանին խնդրել էր վերոնշյալ բնակարանում գտնվող 2 ճամպրուկները տեղափոխել այլ վայր։ Այդ ճամպրուկներում հայտնաբերվել էր կոկային և մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցներ, նաև 4 ատրճանակ, փամփուշներ, անհայտ ծակման հաբեր, ապակյա և պլաստմասե խողովակներ, որոնք ըստ ԱԱԾ-ի ամենայն հավանականությամբ ծառայել են թմրանյութ օգտագործելու նպատակով։ Արտեմ Պետրոսյանը կալանավորված է։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ իրավապահները փորձում են լուծել աննման զարմիկների խնդիրը, կառավարությունը փորձում է լուծել երրորդ նախագահի կեցավայրի հարցը։ Պետությունը պարտավոր է պարոն Սարգսյանին տրամադրել տուն այնպես, ինչպես առաջին և երկրորդ նախագահների դեպքում էր։ Տունը պետք է համապատասխանի անվտանգության պահանջներին և մի շարք այլ չափանիշներին։ Վերջին օրերին շրջանառվել է նույնիսկ ԱԱՑ ընդունելությունների տան տարբերակը, սակայն երրորդ նախագահի գրասենյակից փոխանցել են, որ դա իրենց նախաձեռնությունը չէ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Արդեն մոտ 3 ամիս է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին բնակարանով ապահովելու հարցն այդպես էլ չի լուծվում, կամ կառավարության առաջարկած տարբերակը Սերժ Սարգսյանի համար ընդունելի չէ, կամ հակառակը։ Մասնարապես, ըստ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի, Սերժ Սարգսյանն առաջարկել է իրեն բնակության համար հատկացնել ազգային անվտանգության ծառայության ընդունելությունների տունը, որը 4 հարկանի հսկայական առանձնատուն է։ Սակայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այդ առաջարկը մերժել է, ինչպես Ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, ԱԱՑ ընդունելությունների տունը կառավարությունն օգտագործում է իր կարիքների համար։
Առաջարկը մերժվել է հիմնականում այն պատճառով, որովհետև ազգային անվտանգության ընդունելությունների տունը ինքը օգտագործվում է պետության կարիքների համար, շատ կարևոր հանդիպումներ են տեղի ունենում եւ առհասարակ ընդունելություններ եւս։ Այդ իսկ պատճառով նպատակահարմար չէին գտնում այդ գույքը տրամադրել երրորդ նախագահին։
Մինչդեռ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի ղեկավար Նաիրի Պետրոսյանն ազատությանը տված հարցազրույցում հերք է ստե պաշտոնաթող նախագահը առաջարկել է իրեն տրամադրել ԱԱՑ ընդունելությունների տունը։ Ըստ Պետրոսյանի, Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարի այդ հանդիպումների ընթացքում նման հարց ընդհանրապես չի քննարկվել։
Առաջին իսկ հանդիպման ընթացքում մենք խոսել ենք ԱԱՑ ընդունելությունների տան մասին եւ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը ինձ փոխանցել է, որ այդ տարբերակին վարչապետը դեմ է։ Ես ինքս նման հարց չեմ բարձրացրել եւ առաջին իսկ հանդիպումից ի վեր այդ հարցը քննարկվելիք չի եղել մեր միջեւ։
Այսինքն դուք չեք առաջարկել, Սերժ Սարգսյանը չի առաջարկել, որ իրեն այդ առանձնատունը դրամատրեն։
Ոչ, այդ մենք ընդհանրապես պահանջողի կամ հայցողի դիրքերից այստեղ հանդես չեն գալիս։
Նաիրի Պետրոսյանն ասում է, թե կարող է ենթադրել, որտեղից է այս տարբերակի մասին խոսակցությունը ծագել։ Ապրիլի 17-ին, երբ ազգային ժողովում տեղի էր ունենում վարչապետի ընտրությունը, ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկն իր խոսքում հիշատակեց ԱԱՑ ընդունելությունների տունը, ընդգծելով, որ որպես հնարավոր տարբերակ այն կարող է հատկացվել պաշտոնաթող նախագահին։
Եվ դրանից հետո, մինչև դեռ իսկ իմ հանդիպումը վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի հետ, անպաշտոն միջավայրում ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորներից մեկը հետաքրքրվել էր, որ քանի որ այդպիսի տարբերակ հնչեցվել էր, հնարավոր է արդյոք այդ տարբերակը։
Որտեղ էր հնչեցրել, դա կառավարության հետ հանդիպման ժամանակ, վարչապետի հետ
հանդիպման ժամանակ։ Կարծում եմ գործադիրի ներկայիս չի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բայց դրանից ավելին, առավել եւս խոսելու պահանջների եւ որևէ բանի մասին պարզապես գեղեցիկ չէ։
Այսինքն դուք երկում եք, որ նման առաջարկ եղել է Սերժ Սարգսյանի կողմից, որն էլ մերժվել է։
Ուղղակի նման բան չի եղել։
Թե ինչու է Սերժ Սարգսյանին բնակարանով ապահովելու հարցը ձգձգվում, Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարն ասում է, թե խնդիրն այն է, որ պետական հաշվեկշռում չկա այնպիսի գույք, որը համարժեք է նախորդ երկու նախագահների՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին հատկացված առանձնատներին։ Այդ իսկ պատճառով որոշում կայացվեց, որ պետությունը պարզապես կգնի որևէ առանձնատուն և կտրամադրի Սերժ Սարգսյանին։ Այդպիսի մի երահարկ առանձնատուն, որնի դեպ գտնվում է նույն ԱԱՑ ընդունելությունների տան հարևանությամբ, կառավարությունն առաջարկել է Սերժ Սարգսյանին, սակայն առաջարկը մերժվել է։
Վերջին մեր առաջարկությունը, որը որ մի գույք էր, որը գտնվում էր ազգային անվտանգության ընդունելությունների հարևանությամբ, պատկանում անհատի եւ առանձնատուն էր իր հողատարածքով եւ այլնով, եւ մեր կարծիքով դա համադրելի էր նախորդ երկու նախագահներին տրամադրված գույքի հետ։ Այս առաջարկությունությամբ մենք հանդես եկանք, երբ նախագահի կողմից այս հարցով զբաղվում էր գրասենյակի ղեկավարը։ Առաջարկությունից մի քանի օր անց մենք ստացանք բացասական պատասխան, հիմնավորելով, որ երրորդ նախագահի անվտանգությունը այդ պայմաններում գրեթե անհնար է ապահովել։ Դրանից հետո խնդրել են, որպեսզի մեզ տրամադրեն հստակ չափանիշներ անվտանգության, որպեսզի այսուհետ նման խնդիր չլինի։
Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի ղեկավարը մեզ է զրույցում հաստատեց, որ կառավարության առաջարկած տվյալ առանձնատան առաջարկը մերժել են անվտանգության նկատառումներով։
Այո, նման առաջարկ եղել է, այդ առաջարկի հետ ծանոթացել էին անվտանգության սպաները, ովքեր հետևում են պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի անվտանգությանը, եւ նրանց պատասխանն էր, որ այնտեղ դժվար կլինի, եթե չասենք հնարավոր չի լինի ապահովել պաշտոնաթող նախագահի անվտանգությունը։
Այժմ եւ կառավարությունը եւ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակի ղեկավարությունը զուգահեռ առանձնատուն են փնտրում երրորդ նախագահի համար։ Մինչ այդ Սարգսյանները, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմի ղեկավարի, կշարունակեն ապրել կոնդի կառավարական առանձնատանը, որտեղ եւ բնակվել են նախագահության անցած 10 տարիների ընթացքում։
Որևէ արտառոցման չկա եւ երրորդ նախագահին որևէ մեկը չի պատրաստվում վտարել այդ կոնդի առանձնատնից, ինքը կարող է այնտեղ եւ կմնա այդ առանձնատանը այնքան ժամանակ, մինչեւ որ այլ ընտրանքային տարբերակ չգտնենք։
Հիշեցնենք, հեղափոխությունից առաջ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը որոշում էր կայացրել Կոնդի կառավարական առանձնատունը սեփականության իրավունքով փոխանցել Սերժ Սարգսյանին։ Խորհրդարանի կողմից ապրիլի 17-ին վարչապետ ընտրվելուց 2 օր անց, երբ փողոցում բողոքի ակցիաներ էին ընթանում, Սերժ Սարգսյանն անսպասելիորեն հայտարարեց, թե հրաժարվում է իրեն տրամադրված կառավարական առանձնատան սեփականության իրավունքից, ասելով, թե դրա ժամանակը չէ։ Հեղափոխությունից հետո արդեն վարչապետի պաշտոնում ընտրված Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, թե կհարգեն Սերժ Սարգսյանի առանձնատնից հրաժարվելու դիմումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետը մի քանի անգամ ընդգծել է, որ իրավապահները ինչ-ինչ կոնկրետ ընտանիքների հետևից ընկնելու ծրագիր բնավ չունեն։ Երեկ էլ ներկայացնելով քնչական կոմիտեի նոր ղեկավարին, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ խնդիրը Հայաստանում օրինականություն ապահովելն է։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Կոռուպցիայի դեմ ընթացող պայքարում մարդկանց բանտերը լցնելու խնդիր դրված չէ, ներկայացնելով քնչական կոմիտեի նոր նախագահին երեկ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա պնդմամբ գլխավորը օրինականության հաստատումն է։
Տեղյակ եք անշուշտ, որ ընթացիկ իրավիճակում շատ մեծ կարևորություն ենք տալիս օրինականության հաստատմանը, հանցավորության դեմ պայքարին, կրիմինալ մտածողության դեմ պայքարին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, և սա Հայաստանի Հանրապետության հանրային կյանքում տեղի ունեցող կարևորագույն գործընթաց է, բայց մենք նաև ընդգծում ենք, որ այս գործընթացներում պետության խնդիրը ամենևին էլ մարդկանց բանտերը լցնել չէ։ Մեր խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետությունում օրինականություն ապահովելը, իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեր խնդիրն է նաև պետությանը հասցված, ժողովրդին հասցված վնասները մինչև վերջին կոպեկը, մինչև վերջին լուման վերականգնելը, և ես հույս ունեմ, որ քնչական կոմիտեն իր հսկայական ռեսուրսով, իրապես, երանդով և անկեղծորեն կլծվի այս գործին։
Հայաստանի ամենամեծ քնչական մարմինը քնչական կոմիտեն ստեղծման օրվանից շուրջ 4 տարի գլխավորած Աղվան Հովսեփյանը հրաժարական էր ներկայացրել 1 ամիս առաջ։ Գործադիրի Երևան իստում քնչական կոմիտեի ղեկավար նշանակվեց մինչև այդ կառույցի նախագահի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Հայկ Գրիգորյանը։ Վարչապետը երեկ խոսելով քնչական կոմիտեի կոլեգիայի անդամների առաջ ընդգծեց, երկար տարիներ քնչական մարմինների ու հանրության միջև անվստահություն է ձևավորվել, ինչը պետք է վերափոխվի և նոր էջ բացվի քնչական կոմիտեի գործունեության մեջ։
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է համոզված լինի, որ Հայաստանի քնչական կոմիտեն և քնչական մարմինները բարոյապես ի վիճակի չեն շրջել ճշմարտությունը։ Սևը ներկայացնել որպես սպիտակ, սպիտակը ներկայացնել որպես սև։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է համոզված լինեն, որ քնչական կոմիտեի և ընդհանրապես իրավապահ մարմինների համար բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առաջ, անկախ իրենց անուն ազգանունից, կենսագրությունից, ծագումից, նախկինում կամ ներկայումս զբաղեցրած պաշտոններից։
Փաշինյանի խոսքով տեղի ունեցած փոփոխությունները ապացուցել են, որ սխալ էր նախկինում ընդունված կարծիքը, թե ուժեղինը բռնության մշակույթն է, իսկ սիրո ու համերաշխության մշակույթը թույլին է։
Սխալվում են բոլոր նրանք և սկսխալվեն բոլոր նրանք, ովքեր սեր և համերաշխություն բարերի հաճախակի օգտագործումը և այդ բարերի շրջանակում տեղավորվող աշխարհայացքը ձևակերպեն կամ ՄԿ մեկնաբանեն որպես թուլության սիմվոլներ։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի պնդմամբ տարիներ շարունակ քնչական մարմինները առաջնորդվել են ոչ թե օրենքով, այլ իշխանության հրահանգով, ու դեռևս այդ կառույցներում հեղափոխության ազդեցությունը չի նկատվել։
Հայկ Գրիգորյանը ինքը նույն համակարգի մարդն է և շատ լավ գիտի այդ ապականված համակարգը, ու հիմա պետք է ինքը իրեն դուրս դնի այդ համակարգից և ընդհանրապես ցարկացած նոր գործ պետք է դրվի նոր հիմքերի վրա, այսինքն պետք է հասկանան, որ տեղի է ունեցել հեղափոխություն իրենց նաև ուղեղներում, որ պետք է աշխատեն օրենքով։
Երրորդի այցով Բրյուսել մեկնելուց առաջ Փաշինյանը երեկ նաև խորհրդակցություն է հրավիրել հյուսիսարավ ավտոմայրուղու կառուցման ընթացքի և արկախնդիրների վերաբերյալ։ Հայաստանի ամբողջ երկայնքով անցնող մայրուղու կառուցումը համարելով երրորդ հանրապետության ամենամեծամասշտաբ ծրագիրը, Փաշինյանը ընդգծել է, որ հյուսիսարավի մեկնարկից սկսած արկախնդիրներով պետք է զբաղվեն նաև իրավապահները։
Ես այս պահին բնականաբար որևէ կանխավարկած չունեմ, պարզապես մամուլում հնչած նաև տարբեր ամբյոններից, տարբեր հարթակներից հնչած տեղեկատվությունը, այդ թվում պաշտոնական մարմինների կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը որոշակի մտահոգություններ եւ անհանգստություններ է առաջացնում եւ պետք է հասկանանք, թե ինչքանով են այդ մտահոգությունները փարատվում եւ ինչքանով չեն փարատվում եւ ինչքանով այդ մտահոգությունները կարող են ունենալ նաեւ քաղաքացիական իրավական եւ քրեա իրավական հետևանքներ։
Վարչապետը վստահեցրել է, պետք է երաշխավորվի ճանապարհի կառուցման որակը։
Մեր կառավարության օրոք կասկածելի որակով ճանապարհ չպետք է կառուցվի։
Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովը քննարկում է վարչական իրավախախտումների համաներման հնարավորությունը, խոսքը ճանապարհային երթևեկության կանոնների որոշ խախտումների համար սահմանված տուգանքները ներելու մասին է, բավական ուշագրավ բանավեճ է ծավալվել։ Անդրադարձ է եղել նաև զինծառայության հարցերին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Կառավարությունն առաջարկում է համաներում իրականացնել եւ վերացնել 2012 թվականից մինչեւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ վարորդների նկատմամբ սահմանված ճանապարհային երթևեկության տուգանքները։ Համաներումը, սակայն, չի տարածվի բոլոր կարգազանց վարորդների վրա, վարչական պատասխանատվությունից չեն խուսափի կեղծ կամ առանց պետհամարանիշերի ոչ ստապ վիճակում ու առանց ապահովագրության մեքենա վարելու համար տուգանված վարորդները։ Համապատասխան նախագիծն այսօր քննարկվեց ազգային ժողովի արտահերտ նիստում։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը տեղեկացրեց, կառավարությունը պատրաստվում է ներել մոտ 14 միլիարդ դրամի տուգանք, որը վերաբերում է շուրջ 150 000 վարորդի։
Մարդիկ, ովքեր որ 2012 թվականից մինչ այժմ չեն վճարել տուգանքները, հաշիների նկատմամբ կալանք է կիրառված եւ նրանք չեն կարողանում օգտվել այլ ծառայություններից, մասնավորապես ասենք ստանալ վարկեր եւ այլն։ Ուստի այս համաներումը բավականին կբարելավի մեր քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական եւ բարոհոգեբանական վիճակը։
Նախագիծը լավն է, բայց թերի կողմ լինելով համաներմանը, հանրապետական падգամավորներն այսօր այդուհանդերձ որոշակի քննադատության ենթարկեցին կառավարության ներկայացրած նախագիծը։ Հայկ Բաբուխանյանը հարց բարձրացրեց. «Անարդար չէ արդյոք այս նախաձեռնությունը այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր տարիներ շարունակ բարեխղճորեն վճարել են իրենց տուգանքները»։
Այնպես չլինի, որ եւ մեր երկրում այն քաղաքացիները, ովքեր օրինապաշտ են, ովքեր բարեխիղճ են, իրենց գան հիմարի դերում 150 հոգուն, 150 000 հոգուն ներում ենք, լավ ենք անում, բայց մի միլիոնը, որ վճարել է տուգանքները, ինչի պետք է հիմարացված վիճակում լինի։ Արդարությունը ինչպես պետք է լինի այդ մարդկանց դեպքում։
Կարող է այդպիսի խնդիր առաջանալ, սա փիլիսոփայական հարց է, եւ դրա պատասխանը, եթե ես փորձեմ ինքս տալ, անպայման հակասությունների մեջ կմտնեմ այլ տեսությունների հետ։
Հանրապետական падգամավորին հուզող հաջորդ հարցը կարմիր գծերին էր վերաբերում. ինչու դրանց տուգանքները համաներման տակ չեն։ Նախագիծը ժամանակավրեպ է, հայտարարեց Ռուստամ Մահմուդյանը, իսկ ԴՀԿ նախկին պետ Միհրան Պողոսյանը անարդարությունը վերացնելու համար առաջարկեց որոշակի փոխատուցում տալ տուգանքները ժամանակին վճարած բարեխիղճ վարորդներին։
Կարմիր գծերի տուգանքները ինչի չեն մտել այս համաներման մեջ։ Մենք բոլորս լսել ենք, որ ինչքան է այդ կարմիր գծերը փախարակվել, ինչքան վատն է դա, չգիտեմ, դա մի հեղափոխություն կատարվել այդ կարմիր գծերի վրա։ Չափավորված մեքենայի վարորդին կարելի է տուգանել, իսկ տուգանքի համաներում տալ, չտալ ներերություն։ Իսկ 200 կիլոմետր ժամ արագությամ տրանսպորտային միջոց վարողին այսօր մենք համաներում ենք տալիս։ Որն է դրա արդարությունը։
Մարդ, որ բարեխիղճ է, ինքը չպետք է տուժի։ Այս օրենքով արդեն 3-րդ անգամ մենք բարեխիղճ վարորդներին գցում ենք այն ծուղակը, որ իրենց հետագայում դարձնում է ոչ բարեխիղճ վարորդներ։
Ծառուկյան խմբակցությունից Գևորգ Պետրոսյանն էլ արդարադատության նախարարին առաջարկեց հետևանքի փոխարեն պատճառները վերացնել։
Մտածեք ընդհանրապես չարաբաստիկ կարմիր գծերից ազատվելու մասին։ Կամ ինչ է նշանակում 50 սանտիմետր առաջ կանգնելու համար 5000 դրամ տուգանք։ Եկեք դրա մասին մտածեք, հարգելիներս, որ մեր երկրում իսկապես տուգանքները համահունչ չեն մեր բնակչության կենսամակարդակին։
Համաներումը վերաբերում է փաստացի այն վարորդներին, որոնք ի վիճակի չեն եւ չեն էլ մուծելու տուգանքները։ Անարդարության խնդիր չկա։ Գործընկերների քննադատությանը հակադարձեց Ելգդաշինքից Ալեն Սիմոնյանը։
Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ այդ մարդիկ այդ գումարը ի վիճակի չեն վճարելու եւ սա ըստի սարվում է նրա համար, որպեսզի այդ մարդկանց բեռը թեթեվացնել, այդ մարդկանց ազատել եւ նոր երկրորդ շանսը տալ։ Ես ինքս վճարել եմ իմ տուգանքները, ես դրա տակ չեմ անգնում, որտեւ ես դրա հնարավորությունը ու ես ինձ որևիցե ձևով նսեմացված չեմ զգում։
Ես ես տեսակետը չեմ կիսում եւ չեմ կիսում ոչ թե դա իմ անձնական կարծիքն է, այլ մի պարզ պատճառով։ Հիմքը չափանիշը չի երևում։ Այսինքն հասկանալի չէ, ինչ որ պարոն Միքայել Մելքումյանն էր ասում, ինչ որ այլ գործընկերներ էին ասում, չկա այդ չափանիշը, այդ ոնց է որոշվել, որ այդ մարդիկ չեն կարողանում մուծել։
Նոր կառավարությունը լրջագույն բարեփոխումներ է իրականացնելու ոլորտում։ Այս համաներումը դրանց մեկնարկն է։ Քննարկումը եզրափակեց արդարադատության նախարարը, վստահեցնելով, հնչած առաջարկությունների մի մասը ընդունելի է կառավարության համար։ Նախագծի առաջին ընթերցմամբ քննարկումն ավարտվեց, այն արտահերտ ռեժիմով, երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ կքննարկվի ու քվեարկության կդրվի վաղը։ Արտահերտ նիստում խորհրդարանն այսօր քննարկեց նաեւ զինապարտության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Դրանով կառավարությունն առաջարկում է զինվորական ծառայությունից ազատել ընտանիքի միակ արուզավակին, եթե վերջինս մարտական ծառայության ժամանակ զոհված հայր, մայր, քույր կամ եղբայր ունի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի նշենք, չլիներ ապրիլյան հեղափոխությունը, մայրաքաղաքը կշարունակեր ղեկավարել մի անձ, ով հարստությամբ կարող է համեմատվել թերևս արաբական շեյխերի հետ, բայց կա մի տարբերություն, Հայաստանը նավթ ու գազ չունի, ուրեմն որտեղից այդ ամենը։ Հարցի պատասխանը պետք է տան պատկան մարմինները, իսկ երևանցիները պատասխանում են մեկ այլ հարցի. գոհ են, որ Տարոն Մարգարյանը հրաժարական է տվել։ Մարինե Խաչատրյանի փոքրիկ հարցախույզը.
Երևանի քաղաքապետը հրաժարական տվեց, նախ դուք ինչպես եք գնահատում իր կառավարած տարիները?
Խիստ բացասական։
Ինչու?
Հաշվի առնելով, որ ինքը ինչա ձեռք բերել իր կառավարման տարիներին ու ժողովուրդը ինչա ձեռք բերել, համատում եմ, ասում եմ, որ բացասական է, ժողովուրդը տուժված արել։
Ինքը 7 տարի ղեկավարել է, ոչ
մի 7 տարի ինքը շահել է, 7 տարի մենք դժվել ենք։ Երևի
շուտ պետք է այդ բանը անել ինքը, կամ ինքը պետք է տեղում էլ չլներ, շատերի նման։ Ստենց ստացավ, երևի հետո լավ կլինի, ինքը իրա տեղում չէր, եթե լավ բիզնեսներ են, թող բիզնեսով զբաղվեն, ոչ թե ժողովրդի հաշվին, քաղաքի հաշվին, հանրապետության ազգի հաշվին հարստանան։ Լավ կլինի, որ այդ ամենի պատասխանը կարողանան տան։
Ծածկադեմփոց, աչքի թոզ բան միշտ լինում է մեր կառավարության կողմից, նախկին կառավարության կողմից այդ շատ էլ եղել է հիմնականում, բայց լուրջ խնդիրներին լուծումներ հիմնականում չի էլ տրվել։ Ուղղակի ասվելա, որ հա, կլուծենք եւ այլն եւ այլն, բայց չէ։ Երիտասարդությանն էլ առաջընթացի համար ոչինչ չեն տվել հնարավորություն։
Կունեք քաղաքապետի տեխնատի։
Ճիշտ ասած, կուզենայի ուղղակի փորձով ու ավելի շատ կրթությամբ համապատասխան մարդ։
Ինչի համար, որ իր առաքելությունը տրված է որպես քաղաքապետ, նորմալ չի արել։ Շատ ցածր եմ գնահատում, բացասական եմ գնահատում ընդհանրապես իր կատարած աշխատանքը։ Հաստատ համոզված եմ, որ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ թաթախված է եղել ոտից գլուխ։ Իր հարստությունը, որ ինքը ուներ, մենք բոլորս գիտենք, այն ինչ որ տեսանք դրատվամիջոցներով, դրա մասին գիտենք, բոլորս գիտենք։ Բայց քանի որ հրապարակվեց, արդեն շատերն իմացան ու իր հրաժարական անխուսափելի էր ինքը չէր կարա։ Հիմա սպասենք, տեսնենք մի հատ ոնց է լինելու այդ ապօրինի հարստացման հոդվածը գործելու է Տարոն Մարգարյանի նկատմամբ, թե չէ։ Փոփոխությունները դե 7 տարին քիչ ժամանակ չի, ես ավելի շատ բան կուզենայի տեսնել։ Ինչ ուզեցել են ամեն, գրել են ավելի բարեկարգ Երևան ու ոնց ուզեցել են, ոնց ուզեցել արում են։ Գողեր են վաճառել տարածքներ, են վաճառել առանց մտածելու քաղաքի կենտրոնում կանաչ տարածքներ են հատել, նորմալ ասֆալտած փողոցներ են, նորից քերեն, նորից ասֆալտ են արել, ում որ ես ճանաչում եմ ավական ու անդամներից, հələ որ չեմ տեսնում այնտեղ քաղաքապետի տեխնաց։ Ճիշտ է, լավ երիտասարդներ կան, խելացի, կրթված բան, բայց այդ ամեն ինչը քիչ է։ Քաղաքը մեծ կառույց է, քաղաքը ղեկավարելու համար շատքի պետք է համ փորձա, պետք է ղեկավարման։
Ուրախացել եմ, եթե իրենց պետը գնացել է, ապա բոլոր նրա արբանյակները պիտի հեռանան, չեն կուզում իրենց։
Ինչպես է գնահատում իր քաղաքապետ լինելու տարիների գործունեությունը?
Ինքը բարեկարգել է, կանաչապատել է, բայց որպես քաղաքական գործիչ միշտ Բաղրամյան 26-ի թելադրանքներ կատարում։
Իսկ հիմա դուք ո՞ւմ եք տեսնում որպես քաղաքապետ։
Ես ուզում եմ Նիկոլի մասնակիցը լինի, Նիկոլյան լինի, Ջայել լինի, Ջայելը հեշտ է տանում բոլոր դժվարությունները։
Կարելի է բավարար համարել դա աշխատանքը։ Եղել են լավ աշխատանքներ քաղաքի կառուցապատման աշխատանք, ասենք օբյեկտներ գեղեցկացնելու քաղաքը, բայց ըստ երևույթին վերջերս պարզվեց, որ կան բավականին թերություններ։ Խոստումներ շատ են եղել, աշխատանքները քիչ, կարելի էր ավելի շատ բաներ սպասել, բայց մենք չտեսանք այդ սպասելիքները։ Այդ դրա համար կարելի ասել, թող շնորհակալություն հայտնել նրան իր աշխատանքի համար, գա հաջորդը, աշխատի ավելի լավ, ավելի անհասան, որ ժողովրդի համար ընդունելի լինի, որտեղ մեր ժողովրդը շատ տարապանքներ տեսեր եւ արժանի ավելիին։ Պատրաստված կադրեր մեր Հայաստանում միշտ էլ եղել են։
Խելոք ու արվել շուտ պետք է տար։
Չեք կարծում, որ ավելի վաղ պետք է հրաժարական տար։
Դե որտեղ եթե ժողովուրդը բողոքում է, ուրեմն շփողները, ես չեմ շփվում, թոշակարո մարդ եմ, կողքից եմ նայում, եթե բողոքում են, ուրեմն հենց այդպես չեմ բողոքում։
Այս Արցախույզը անցկացրել է Մարինե Խաչատրյանը։ Այս տարվա դեկտեմբերին հայությունը նշելու է 88-ի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի 30-ամյակը։ Մինչդեռ երկրից երկրորդ քաղաքում դեռ կան ժամանակավոր կացարաններում ապրող մեծ թվով ընտանիքներ։ 3 տասնամյակի ընթացքում իհարկե աշխատանք կատարվել է, բայց ծավալը միևնույն է, անհրաժեշտից քիչ է։ Հիմա մարդիկ հույսը կապում են նոր իշխանության հետ։ Գյումրիում մեկնարկել է տնակների հաշվառումը։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Կառավարության որոշմամբ Գյումրիում տնակների հաշվառումը իրականացվում, փաստացի ճշտվում է, թե քանի տնակ կա, քանիսն են բնակեցված, զուգահեռ ճշտվում է նաև նրանց կարգավիճակը։ Հաշվառման համար տնակում բնակվող ընտանիքի անդամների անձնագրերն են ներկայացնում, նաև տնակի լուսանկարները։ Հավաքված տվյալներն ուղարկում են մարզպետարան, այնտեղից էլ կառավարություն։ Ըստ հաշվառումն իրականացնող Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակտնտեսության ու համատիրությունների համակարգման բաժնի պետ Վարդգես Սամսոնյանի, այս պահին իրականացված հաշվառման տվյալներով Գյումրիում մոտ 3000 տնակ կա։
Գրեթե արդեն 2100-ից ավել արդեն այդքանը եկել ներկայացրել, ընդհանուր առմամբ մոտավոր 2500-ի կարգի տնակներում բնակվողներ կան, եւ նաեւ կան տնակներ, որոնք որ բացակայեն տվյալ մարտիկ։ Մոտավորապես մի 400-ից 500 տնակներ է, որոնք որ չեն բնակվում։
Հաշվառման ընթացքում նաեւ պարզվում է ընտանիքի տնակում բնակվելու հանգամանքները։ Պարզվում է, բավականին մեծ թիվ է կազմում երկրաշարժի ծանոթևան, բայց տարբեր պատճառներով անոթևանի կարգավիճակ չունեցած կամ զրկված ընտանիքների թիվը։
Թվով մոտավորապես 1000 թվին մոտ թիվ, այդպես ոնց որ մնացել է տարբեր ինչ պատճառներով չստացված բնակարանի ընտանիքներ։
Երկրաշարժին
անօթևան մնացել։ Նաև կա 2008 թվականի կառավարության որոշման նոյեմբերի 1-ի վերջնաժամկետ սահմանվելուց հետո ընտանիքներ, ովքեր հիմա գալիս են, ասում են մենք ուշացրել ենք, այստեղ չենք եղել, ինչ որ ընտանիքի մի մասը բացակայած եղել ժամանակ, այդպիսի ընտանիքներ կան։
Գրիգորյան ամուսինները միայնակ են, ժառանգներ չունեն, երկրաշարժին կորցրել են բնակարան։ Սկզբում հաշվառված են եղել հերթացուցակում, հետո քաղաքից բացակայելու պատճառով չեն հասցրել մինչև 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ը ներկայանալ նոր հաշվառման համար, ու հիմա փաստացի զրկված են իրենց անօթևանի կարգավիճակից։ Կորցրել են ոչ միայն անօթևանի կարգավիճակը, այլ նաև տնակը, որտեղ երկրաշարժից հետո ապրել են։ Հիմա բարեկամի ավտոտնակում փոքրինչ հարմարություններ են ստեղծել, հարմարվել ու մի կերպ ապրում են։
Ստեղել պատկերացրեք ձմեռը մեզի, վերևից ջուրը կկատա, տրաթեմը, դու պետք է պատրաստես, ինչ ես ուշ հարմարություն չունենք։
Ամուսինները խնամքով պահում են քաղաքաշինության նախարարություն ուղարկած նամակներն ու դրանց պատասխանները։ Նրանց կրկին անօթևանի հերթացուցակում վերականգնելու խնդրանքը նախարարությունը 2 անգամ չի բավարարել։
Դիմել եմ 2 անգամ Երևան, պատասխանել եմ, որ ոչինչով օգնել չենք կարող, քանի որ 2008 թվականին քաղաքից բացակայել եք, դիմում չեք ներկայացրել, բայց մինչ այդ մենք ամեն տարի դիմումը ներկայացրել ենք, դրանից հետո նորից դիմում վերցրեցին, բայց հաշվառման չեն դրել։ Մինչև որս էլ անօթևան ենք, բայց ոչ մի բնակարանի հույսեր չկա։
Լաբան կորցրել
է։ Այո, այո։ Մեկ սենյականոց։
Հիմա Տիգին Ծովինարը հույսը դրել է նոր կառավարության վրա։ Ակնկալում է, որ գուցե հաշվառման ավարտից հետո նաև բնակարանով ապահովելու հարցը լուծվի։
Հույսեր ունեմ, այս կամ փոփոխությունից հետո ինձ թվում է, որ բնակարան է կստանան։
Գյումրիում կան նաև բազմանդամ ընտանիքներ, որոնց մի մասը տեղափոխվել է բնակարան, մի մասն էլ անհույս մնացել է տնակում։ Այդպիսիներից է Վելգեն Ստամբոլցյանի 11 անձից բաղկ ծած ընտանիքը, 3 սենյականոց բնակարանը 9 անձով են ստացել, հիմա 11-ն են դարձել, բնակարանում չեն տեղավորվել ու ընտանիքը կիսել են, արդեն 30 տարի ապրում են ինքնաշեն տնակում, զուրկ տարական կոմունալ հարմարություններից։
Ջուր չունեմ, հիմա պահ ջուր ուզե չունեմ արխնես, կետամիա ընդից ավտոյով ստացած տնից ընդից տյակի քելեմի դեստնեմ, շշերով լսնեմ ամեն արոդ իրան կարնի կուկան, հեշ կոմունալ հարմարություն բացարձակ չունեմ։
Լողանալ։
Ոչ, իրա կերտանք շենքը մեկ-մեկ որ, եթե սինքը վարը բանկերնը հարսսկսի արեք լողսեք, ինչ են ենք կերտանք բան։
Տնակի բոլոր սենյակներում մահճակալներ են դրված, 78-ամյա Վելգեն Պապը հույս ունի, որ այս հաշվառումից հետո գուցե և տնակներում ապրող բազմանդամ ընտանիքներին բարելավեն։
Բանը մորել են, լավ է, ես գոյեմ, ուրախ կյանեմ, եթե մեր բանը բարելավեն, հա։
Ինչ հույս ունեք այս նոր կառավարությունից։
Մեծ հույսեր ունեմ, եթե սաղ լավ լինի, եթե ժողովրդական ինքն է լավ սավ է, սավ ժողովուրդը մերն է, մենք է ժողովուրդին ենք, մենք ժողովուրդով է բան եղ է, մի տեսինք է լավ, եթե չէ լավ դիմեմ իրան, մեկ եթե բաներին բարի լավին կդիմեմ իրան, անպայման կդիմեմ։
Վերջերս Սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանն էր Սփյուռքում կազմակերպված դրամահավաքի ժամանակ ասել, որ դոմիկներն այլևս Հայաստանում անելիք չունեն։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տարածաշրջան, հարևան երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում սպանություններ են և լարված վիճակ։ Ադրբեջանի ղեկավարները մշտապես հավաստիացնում են, որ իրավիճակը հսկողության տակ է, իսկ եթե ինչ-որ բան այն չէ, իհարկե, մեղավոր են դրսի ուժերը, օրինակ այդ նենք հայերը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գանջայում տեղի ունեցած սադրիչ գործողությունները վկայում են, որ միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի զարգացումն ու հաջողությունը լրջորեն մտահոգում են որոշ օտարուժերի, այդ թվում Հայաստանին, այսօր կեսօրին Բաքվում նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Հիքմետ Հաջիևը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում 3 տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Իրադրությունը Գյանջայում սրվեց 3-3-ան, երբ սոցիալական ցանցերի միջոցով կազմակերպված ցույցի դուրս եկան քաղաքի մի քանի 100 բնակիչներ, փորձելով իրենց աջակցությունը հայտնել քաղաքապետ Էլմար Վելիևի դեմ անցած շաբաթ տեղի ունեցած մահապորձի մեջ մեղադրվող և այժմ անազատության մեջ գտնվող Յունիս Սաֆարովին։ Գյանջայի ոստիկանությունը հավաքի ամենասկզբում փորձեցրել դրա մասնակիցներին հեռախոսներով արված տեսագրություններում, սակայն երևում է, քաղաքի կենտրոնական հրապարակում ոստիկանների և բողոքի ակցիայի մասնակիցներ միջև գրեթե միանգամից բախումներ սկիզբ առան, որոնցից մեկի ժամանակ էլ դանակահարվեցին այստեղ գտնվող երկու բարձրաստիճան անվոստիկանները՝ ներքին գործերի քաղաքային վարչության պետի տեղակալ Իլգար Բալաքիշիևը և Նիզամի շրջանային բաժանմունքի պետի տեղակալ փոխգնդապետ Սամեդ Աբասովը։ Սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն Գյանջայում կազմակերպված բողոքի ակցիայից առաջ քաղաքում ներքին զորքերի ստորաբաժանումներ էին տեղակայվել, չնայած դրան տեսագրություններից մեկում երևում է, որ ցուցարարների հետ բախումներում ներգրավված էին անզեն և հատուկ միջոցներ չկրող պարեկային ոստիկանները։ Միայն երկու բարձրաստիճան ոստիկանների սպանությունից հետո Գյանջայի ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ կիրառեց և բերման ենթարկեց բողոքի գործողության մոտ 4 տասնյակ մասնակիցների։ Ուշագրավը ի դեպ, որ սպանության մեջ կասկածվող երկու անձանց, Ռաշադ Բույուքիշիևին և Ֆարուխ Ասիմովին ոստիկանները այդպես էլ չկարողացան բերման ենթարկել և նրանք այժմ հետախուզման մեջ են։ Այս ամենի ֆոնին Բաքվում փորձում են հասկանալ, որն է Գյանջայում իրադրության նման կտրուկ սրման պատճառը։ Ադրբեջանական ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են, որ ավելի քան 300,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքում իրավիճակը դուրս է եկել վերահսկողությունից քաղաքային իշխանությունների և մասնավորաբար այժմ Իսրայելի հիվանդանոցներից մեկում գտնվող քաղաքապետ Էլմար Վելիևի կոռումպացվածության և լկտի պահվածքի հետևանքով։ Պաշտոնական մարմիններն ու իշխանամետ մեկնաբաններն ինչպես տեսանք պնդում են, որ Գանջայի իրադարձությունների հետևում օտար ուժեր են կանգնած, բայց եթե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ակնարկում է, թե Գանջայի իրադարձություններում հայկական հետք է նշմարվում, ապա նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Սուլֆուղարովի համոզմամբ ճգնաժամի իրական մեղավորներն Արաքսի Մյուսափին են։ Բազմիցս շփվելով իրանցի պետական գործիչների և դիվանագետների հետ, ես հստակ մի փաստ եմ արձանագրել։ Ադրբեջանի հանդեպ Իրանի քաղաքական վերնախավում մշտապես երկու հակադարձ միտումներ են առկա՝ մի կողմից թշնամության, մյուս կողմից բարիդրացիության և եղբայրական համագործակցության գաղափարները։ Գանջայի իրադարձությունները վկայում են, որ այժմ Իրանում առաջատար դիրքեր են զբաղեցրել Ադրբեջանի հետ հակամարտության գաղափարին հակված ուժերը, Facebook-ում գրել է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարը։ Ընդդիմադիր Ռեալ Շարժման ղեկավար անդամներից Նաթիկ Ջաֆարլին, անդրադառնալով երեք տեղի ունեցած իրադարձություններին, նշում է. Գանջայի դեպքերը երկու հիմնարար պատճառներից են բխում. Նախ, մարդիկ ի վիճակի չեն արդարության հասնել, բացի այդ, տեղի ունեցած իրադարձությունները վկայում են ազգաբնակչության շրջանում կրթվածության մակարդակի անկման մասին։ Ընդդիմադիր մեկ այլ կուսակցության ժողովրդական ճակատի առաջնորդ Ալի Քերիմլի համոզմամբ տեղի ունեցածը սադրանք էր։ Գանջայում կամ ընդդիմության շարքերում որևէ մեկը չէր ցանկանում, որ ոստիկանության աշխատակիցների շրջանում զոհեր լինեն։ Դա չէ ադրբեջանական հանրության ցանկությունը։ Տեղի ունեցածը սադրանք էր, որը մենք դատապարտում ենք։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ փորձ է արվում քաղաքական պայքարը դուրս բերել խաղաղ պայքարի շրջանակներից, այսօր նշում է շողճակատի առաջնորդը։ Ընդդիմադիր Մեյդան TV-ի կայքի մեկնաբանն էլ այսօր գրել է. Իրարամերժ տեղեկություններն ու իշխանությունների հայտարարությունները թույլ են տալիս ենթադրել, որ գործ ունենք հենց իշխանությունների կողմից կազմակերպված մի մեծ սադրանքի հետ։ Ըստ ամենայնի, ադրբեջանական իշխանությունները ցանկանում էին մի այնպիսի առիթ ստեղծել, որը հնարավորություն կտար բռնությունների միջոցով ճնշել վերջին շրջանում երկրում աճող դժգոհությունները, կարդում ենք Մեյդան TV-ի կայքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության թեմայով մի ուշագրավ հանգամանք։ Ծագումով ադրբեջանցի Մոսկվայում ապրող մեծահարուստի զավակ, երգիչ, գործարար Էմին Ագալարովը ամերիկացիների համոզմամբ ներգրավված է այդ սկանդալին։ Էմինը ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին փեսան է և նրա երկու թոռների հայրը։ Նա կտրականապես հերքում է մասնակցությունը ընտրական սկանդալին, թեպետ ընդունում, որ ինքը և հայրը ժամանակին հանդիպել են Թրամփին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի ամենահայտնի և ամենահարուստ գործարարներից մեկի Արազ Աղալարովի որդին Էմին Աղալարովը, ով նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ավագ դստեր Լեյլա Ալիևայի նախկին ամուսինն է, հարցազրույց է տվել կանադական Vice News-ի հեռուստաընկերությանը, որում խոսել է 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու մեջ իր հասցեին հնչող մեղադրանքների մասին։
Influencing the American election, me, this guy here from Azerbaijan living in Moscow. Because I know personally Mr. Donald Trump.
Տարօրինակ է հնչում, բայց ինձ մի ադրբեջանցի երիտասարդի, ով ապրում է Մոսկվայում, մեղադրում են Միացյալ Նահանգներում անցած նախագահական ընտրությունների վրա ազդելու մեջ։ Միայն նրա համար, որ ես անձամբ ճանաչում եմ Դոնալդ Թրամփին, սա տարօրինակ և ծիծաղելի մեղադրանք է, ասել է կանադական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Աղալարով կրտսերը։ Սրա հետ մեկտեղ նույն հարցազրույցում Աղալարովը պատմում է, որ զրուցել է Թրամփ կրտսերի հետ և օգնել է կազմակերպել նրա հանդիպումը ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վիսիլեցկայայի հետ։ Աղալարովը ասում է, թե նրան խնդրել է այս մասին իր հայրը, Արազ Աղալարովը, սակայն հավելում է. Թրամփ կրտսերի և ռուսաստանցի փաստաբանի հանդիպումը անարդյունք է անցել։ Ալիևի նախկին փեսան պատում է նաև, որ Դոնալդ Թրամփի հետ իր հայրը ծանոթացել է 2013-ին, երբ Թրամփը Մոսկվայում կազմակերպել էր միստ եզերկ մրցույթը։ Թրամփն առաջարկել էր այդ մրցույթին հրավիրել նաև ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, սակայն վերջինս զբաղված էր։ Աղալարովի անունը շոշափվում է 2016-ին ԱՄՆ-ի ապագայանտրություններին ռուսական միջամտության մասին ՀՄՆ դեմոկրատական կուսակցության ներկայացրած հայցի գործում։ Ավելի վաղ կոնգրեսում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որդին Դոնալդ Թրամփ կրսերը չէր կարողացել հիշել, թե ինչի մասին էր նա խոսել Էմիլիա Ղալարևի հետ հեռախոսով։ Հիշեցնեմ, նաև անցած տարի Դոնալդ Թրամփ կրսերը հրապարակել էր իր և շոու բիզնեսի ոլորտում հայտնի Ռոբ Գոլդստոունի նամակագրությունը, որից պարզ է դառնում, որ 2016-ի ամռանը Գոլդստոունը դիմել էր Թրամփ կրտսերին և տեղեկացրել, որ մոսկվացի միլիարդատեր Կրոկուս գրուպ ընկերության հիմնադիր Արա Զաղալարովը Թրամփի նախընտրական շտաբին կարող է Հիլարի Քլինտոնին վարքաբեկող փաստեր տրամադրել։ Գոլդստոունի փնդմամբ Իլհա Ամալիևի նախկին խնամին Քլինտոնին վարքաբեկող այդ փաստերը ստացել է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազի հետ հանդիպման ընթացքում։ Նամակագրությունից նաև պարզ է դառնում, որ Թրամփի որդին ոչ միայն չի մերժել ռուսական կողմի առաջարկը, այլև պատրաստակամություն է հայտնել անձամբ զանգահարել Էմինա Ղալարովին։ 2016-ի հունիսի 7-ին ուղարկված նամակում Դոնալդ Թրամփ կրտսերը արդեն իսկ պայմանավորվում է Ռուսաստանի կառավարության շահերը ներկայացնող փաստաբան Նատալիա Վիսելնիցկայի հետ հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Հավելեն վերջում Էմիլ Աղալարևի տեսահոլովակներից մեկում նկարահանվել է անձամբ Դոնալդ Թրամփը, երբ նա դեռ ՀՄՆ նախագահ չէր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Հոբելանական 15-րդ Ոսկե Ծիրանի 4-րդ օրն է, փառատոնի մասնակիցների թվում առաջին մեծության աստղեր են, նրանցից մեկը աշխարհահռչակ իրանցի ռեժիսոր Ասխար Ֆարհադին է, լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Ոսկե Ծիրանի օրագրում այսօր առանձնանում է իտալացի ռեժիսոր, օպերատոր և սցենարիստ Ջանֆրանկո Ռոզիի ծրագրի բացումով։ Ռեժիսորի ֆիլմերից կինոփառատոնի շրջանակում հայ հանդիսատեսը հնարավորություն կունենա դիտել «Սրբազան նողակաձև ճանապարհը», «Մարդասպանը», «Սենյակ 164-ը», «Ծովի մակարդակից ցածր» ֆիլմերը։ Իտալացի աստղը Հայաստան կժամանի վաղը, իսկ արդեն ուրբաթ օրը կշփվի հանդիսատեսի հետ։ Սովորականի պես այսօր էլ վաղ առավոտից Ոսկե Ծիրանի ժյուրիի անդամները անցել են գործի սրահից սրահ են տեղափոխվում մրցանակակիրներին գտնելու համար։ Հաղարկային ֆիլմերի ժյուրիի կազմում այս տարի բրիտանացի օպերատոր Լարի Սմիթն է, որն աշխատել է ժամանակին հայտնի ռեժիսոր Ստենլի Կուբրիկի հետ։ Գերմանիայից եվրոպական կինոշուկայի նախագահ Բեկի Պրոպսը, Ֆրանսիայից ռեժիսոր Վալերի Մասադյանը, Ռուսաստանից էլ Բորիս Խլեբնիկովը։ Հաղարկային ֆիլմերի ժյուրիի նախագահն է իրանցի ռեժիսոր, կրկնակի օսկարակիր Ասխար Ֆարհադին, այսօր երկրպագուները Ֆարհադիի հետ էին հանդիպել։ Մեկ ժամից ավելի տևող զրույցի ընթացքում պատմեց, թե ինչպես 13 տարեկանից որոշեց կինոյով զբաղվել, ինչու իր ֆիլմերում սաունդթրեք չի հնչում, հնարավոր է համարում արդյոք հայ իրանական համատեղ պրոյեկտի շուրջ աշխատել։
13 տարեկանից որոշեցի կինո նկարել, հասարակ ֆիլմեր էի նկարում, մի 5 այդպիսի ֆիլմ նկարեցի, հետո որոշեցի սովորել հենց կինեմատոգրաֆիա, բայց այդ բաժին չընդունվեցի, ժյուրին որոշեց ինձ թատրոնի բաժին ուղարկել, շատ ջղայնացա, անգամ որոշեցի ամեն ինչ թողնել, բարեբախտաբար այդ քայլին չդիմեցի, որովհետև հենց թատրոնի շնորհիվ է, որ այսօր այսպիսի ֆիլմեր ունեմ։ Թատրոնը իմ տունն է և կուզեի մի օր վերադառնալ։ Ես չեմ դատում որպես ռեժիսոր, որպես սցենարիստ, որովհետև ես այդ տարածքն ուզում եմ տալ հանդիսատեսին, թող նրանք դատեն։ Մենք սովոր ենք դասական մոտեցմանը գնալ թատրոն, կինո և դիտել, ինչ արդյունք է ներկայացնում մեզ ռեժիսորը, բայց մենք այս դեպքում դադարում ենք մտածել, նրանք ասում են «սա սևն է, սա սպիտակ», սա ժողովրդավարական հարաբերություն չէ հանդիսատեսի և ֆիլմի միջև, և հենց այս պատճառով ես որոշեցի, չեմ դատի, դուք դատեք, զուգահեռաբար հարցեր կծագեն, ֆիլմը կարող է մեզ տալ և պատասխաններ և հարցեր, պատասխանների դեպքում մենք ֆիլմը շատ շուտ մոռանում ենք, բայց երբ վերջում հարցեր են առաջ Չանում, մենք սկսում ենք մտածել պատասխանների շուրջ և գտնել մեր սեփական պատասխանները։ Չկա մեկ հատուկ պատասխան բոլոր իրավիճակների համար, յուրաքանչյուր մարդ իր բնավորության համաձայն կգտնի իր պատասխանը։
Այս տարի մենք տեսանք հայ-իրանական համատեղ արտադրության բավականին հաջող փորձ, տարիներ առաջ ևս նման փորձեր եղել են։ Ես ուզում էի պարզապես իմանալ, դուք ինքներդ փորձելու եք այդ ուղղությամբ ինչ-որ բան
նախաձեռնել, զարգացնել հայ իրանական ֆիլմ արտադրությունը։ Շնորհակալություն։
Ես իրոք չգիտեմ, դա կախված է նրանից, թե ինչ թեմա պատմություն կլինի, բայց մշակութային առումով մենք շատ նման ենք միմյանց։ Ինքս կցանկանայի, որ կինոյում մեր երկրների համագործակցությունը ավելի ակտիվ լիներ։
Վավերագրական
ֆիլմերի ժյուրին նախագահում է չին կինովավերագետ Ջաո Լյանը։ Ժյուրիի անդամներն են Լիտվայի երաժշտության և թատրոնի ակադեմիայի պրոֆեսոր Աուդրուս Թոնիսը, նիդերլանդացի ռեժիսոր, պրոդյուսեր, սցենարիստ Բեն Վան Լիսհաուտը, ռուսաստանից ռեժիսոր, սցենարիստ Ալեքսեյ Վախրուշևը և ֆրանսիան ներկայացնող ազգությամբ հայ ռեժիսոր, անցած տարվա Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի մրցանակակիր Թամարա Ստեփանյանը։ Ազատության հետ զրույցում Թամարա Ստեփանյանն ասաց, որ մրցույթի ներկայացված ֆիլմերը բավականին լավն են։
Բավականին հետաքրքիր են, բավականին տարբեր, նոր մոտեցումներ են առաջադրվում, նոր հայացքներ, նոր վիզուալ լեզու և իմ կարծիքով բավականին մեծ աշխատանք ունենք անելու որպես ժյուրի, որտեղ դժվար է լինելու ընտրել լավագույնին։
Ոսկե Ծիրանը արդեն 15 տարի գոյություն ունի և այս 15 տարվա ընթացքում կան մարդիկ, որ ասում են արդեն ինքը բավականին լուրջ կայացած փառատոն է, որ կարող է ոտ մեկնել շատ լուրջ այլ փառատոնների հետ։ Դուք որպես և հաղթող այս փառատոնի և հիմա ժյուրիի անդամ, ձեր վերաբերմունքը հենց փառատոնին ինչպես։
Իմ կարծիքով ինքը բավականին կայացած փառատոն է և այո, նա կարող է քայլ դնել տարբեր մեծ փառատոնների հետ։ Ես շատ եմ ճանապարհ եղել տարբեր միջազգային փառատոներում, եւ Լոկարնում, եւ Բեռլինում, եւ Վենետիկում։ Բնականաբար այդ մասշտաբները մենք չունենք, բայց որակ կա։ Բացի դրանից, Ոսկե Ծիրանը շատ մի կարևոր իրադարձություն է, որ պետք է անպայման պահել, պահպանել, գուրգուրել, որպեսզի նա կայանա Հայաստանում, դա շատ մի կարևոր է։
Նաև կլինի առանձին մրցանակ Ֆիպրեսկի ժյուրիի կողմից, սա կինոգետների, կինոլրագրողների կողմից նորվող մրցանակն է։ Այս տարվա ժյուրիի կազմում Հայաստանից լրագրող Նունե Հախվերդյանն է, Սլովենիայից և Ֆրանսիայից լրագրողներ Պետրա Մետերցն ու Պիեր Սիմոն Գյուտմանը։ Այս տարի փառատոնին իր աջակցությամբ միացել է նաև Սփյուռքի նախարարությունը։ Նախարար Մխիթար Հայրապետյանի նախաձեռնությամբ 500 000 դրամ մրցանակ կշնորհվի հայկական համայնապատկեր հատուկ ծրագրի լավագույն Սփյուռքահայ ռեժիսորին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանները անդրադառնում են վարչապետի Բրուսելանայցին, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Բրյուսելայցի համատեքստում ժամանակը գրում է. Հայաստանում նոր իրավիճակ է եւ այդ նոր իրավիճակում եվրոպական ուղղությամբ աշխատանքում անելիք եւ այսպես ասած պարտավորություն պետք է ունենա ոչ միայն Հայաստանի իշխանությունը, այլ նաեւ Եվրամիության ղեկավարությունը, այսինքն ոչ միայն նոր իշխանությունը իր եվրոպական քաղաքականությամբ պետք է որակապես տարբերվի նախորդից, այլ ըստ էության նաեւ Եվրամիության քաղաքականությունը պետք է որակապես տարբերվի նախորդ իշխանության հանդեպ եղած քաղաքականությունից։ Այստեղ իհարկե շատերն են անմիջապես նկատի առնում Հայաստանին հատկացվելիք ֆինանսական աջակցությունը, սակայն խնդիրն անշուշտ լոկ Եվրամիությունը բանկոմատի դերում դիտարկելը չէ, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. ԼՂՀ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը, որ 2017 թվականին Հայաստանի արժանտրություններից առաջ կալանավորվել, այնուհետև դատապարտվել էր ապօրինի զենգզինամթերք պահելու մեղադրանքով և Թաշյա հեղափոխությունից հետո միայն ազատ արձակվել, երեկ այցելել է Արցախ հանդիպել նախագահ Բակո Սահակյանին։ Սա ինքնին ուշագրավ իրադարձություն է, հաշվի առնելով Բաբայանի անձը, նաև այն հանգամանքը, որ դեռ մինչև վերջերս Արցախում ներքաղաքական կյանքը մի փոքր լարված էր և այդ երկրի նախագահ Բակո Սահակյանը հավաստիացրել էր, որ ինքը 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում չի առաջադրի թեկնածությունը։ Կարելի է ենթադրել, պարոն Բաբայանը որոշակի քաղաքական հետաքրքրություններ ունի, մանավանդ որ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպման ժամանակ նաև ներքաղաքական խնդիրներին է անդրադարձ եղել։ Երեք ոմանք հեռուն գնացող հետևություններ էին անում, տեսակետ հնչեցնելով, թե Սամվել Բաբայանը միգուցե առաջադրվի ԼՂՀ նախագահի թեկնածու։ Մյուս կողմից, սակայն, հասկանալի է, որ մինչև 2020 թվականը շատ ջրեր կարող են հոսել, հետևաբար նման հեռահար պլաններ գծելը տեղին չէ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Այսօր Բրյուսելում Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ կայանալու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանի և Էլմար Մամեդիարովի առաջին հանդիպումը։ Կմասնակցի նաև ԵԱՀԿ նախագահի ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Սա կարելի ասել կողմերի առաջին հանդիպումն է, որը կայանալու է Ադրբեջանի նախագահի ընտրությունից եւ Հայաստանում Թավշյա հեղափոխությունից հետո, եւ այն նաեւ վճռորոշ է բանակցությունների շարունակելիության առումով, եթե դատենք ադրբեջանական հայտարարություններից, ապա դրանցում թեև արկա է բանակցելու ֆորմալ ցանկություն, բայց այն ոչ մի կերպ չի համադրվում ռազմաշունչ հայտարարությունների եւ մասշտաբային զորաշարժերի հետ, գրում է հրապարակ թերթն ու ամփոփում։ Արդյոք գործունեք փակուղու հետ եւ բանակցությունների շարունակումը հեռու սարերի ետևում է, թերևս կերևա այսօր Բրյուսելում։ Հայկական ժամանակը գրում է. Երեք քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն տարածած այն մասին, որ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդու Հայկ Սարգսյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կանանավորումն ընտրելու վերաբերյալ։ Երեք կեսգիշերի դրությամբ դատարանը դեռ քննարկում էր միջնորդությունը եւ հայտնի չէր, ԿԿ քննիչի ներկայացրած միջնորդությունը կբավարարվի թե ոչ։ Միջնորդությունը բավարարվելու դեպքում սա կլինի առաջին դեպքը, երբ կանանավորվում է Սերժ Սարգսյանի հարազատը եղբորորդին։ Սա նոր նշաձող է նոր կառավարության գործողություններում։ Մինչայժմ հնչում էին կարծիքներ, որ ապօրինությունների դեմ պայքարի ընթացքում կա մի կարմիր գիծ, որից այն կողմ կառավարությունը չի համարձակվի անցնել, եւ այդ կարմիր գիծը Սերժ Սարգսյանի հարազատներին ազատությունից զրկելն է։ Սակայն Հայկ Սարգսյանի կալանավորման պարագայում ակնհայտ կդառնա, որ նման պայմանական գծեր չկան, գրում է Հայկական ժամանակը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։